Am dorit să continuăm studiul din Cartea Rut în seara aceasta și vom citi împreună capitolul 2, pagina 288. Capitolul 2, iar după aceea vom parcurge câteva gânduri din text și din capitolul 1 deopotrivă. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz. Rut, Moabita, a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns: du-te, fiica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns: Domnul să te binecuvinteze! Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis: dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujincele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slujilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis: o, să capă trecere înaintea ta, domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat. Și ce a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: lăsați-o să culeagă spice și între snopi și să nu o opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea a cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de ors. A luat-o și a intrat în cetate și soacră sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Soacră sa i-a zis: unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: omul la care am muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. Naomi a zis nurorii sale: să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi. Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut, Moabita, a adăugat: el mi-a mai zis, rămâi cu slujile mele, până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către norul sa Rut: este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacră sa. A fost o lectură un pic mai lungă, dar cred că ne face bine totdeauna reamintirea cuvântului sfânt. Acesta, în esență, trebuie să rămână în inima noastră. Iar eventualele comentarii, adăugiri pe care noi le facem pe marginea textului sunt complet secundare. Aș remarca câteva gânduri din cartea aceasta, Rut. Este, în primul rând, când am citit cartea, și dumneavoastră, bineînțeles, ne punem întrebarea, dar oare nu era mai potrivit să se cheme cartea aceasta Boaz? Dar de ce Rut? Punem și noi întrebări. Rut. Dar oare Naomi nu putea prevala prin caracterul ei, prin noblețea ei, prin vârsta ei, prin natura ei? Era izraelită și avea o altă experiență. Și totuși Dumnezeu a găsit cu cale să lase în acest canon această carte sub denumirea lui Rut. Ea este titulară acestei cărți, Rut. Și iată cum Dumnezeu în harul lui a pus-o pe Rut ca o emblemă, ca un monument de credință, dăruire, credincioșie, consecvență, de la care avem atâtea de învățat. Biblia prezintă momentul în care familia aceasta a lui Elimelec pleacă în Moab. Desigur că Moabul era o țară prosperă când poporul evreu a venit către Canaan. Cuvântul spune că toată acea câmpie a Moabului era foarte bine udată. Și Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase au văzut chestia aceasta, au văzut că erau ca o grădină a lui Dumnezeu și aveau turme multe și au zis: Moise, noi vrem să rămânem aici, dincoace de Iordan. Problema aceasta nu era în planul lui Dumnezeu, evident. Dumnezeu a stabilit hotarul de est al Israelului, Iordanul. Iordanul, Marea Galilei, Marea Moartă, aceasta era granița, în esență, estică pentru Israel și la ora actuală, granița estică, nu este, Moabul aparține iordanienilor, granița estică este trasată tot de Iordan, Marea Moartă și Marea Galilei deja aparține Israelului. Deci tot acolo este granița Israelului actuală pe care Dumnezeu a trasat-o din vechime. Și iată, în Moab se gândesc cu oamenii aceștia, familia aceasta, putem merge și acolo putem să găsim o rezolvare pentru impasul în care suntem. Desigur că ideea aceasta, la prima vedere, poate părea condamnabilă, criticabilă, dar totdeauna când vedem o situație, trebuie să o vedem în contextul istoric în care aceasta s-a conturat, sau o decizie în contextul istoric în care aceasta a fost luată. Era un precedent în Israel, nu era prima familie care pleca, care emigra în condiții de foamete, Avram, Isaac, Iacov și nu numai aceștia, au plecat și ei la rândul lor în Egipt, în situații de impas, de constrângere, dar toate acestea au fost experiențe nefavorabile. Pentru că Dumnezeu a trasat Canaanul ca moștenire pentru ei, iar aceste ieșiri spre Egipt s-au lăsat cu niște consecințe nefavorabile și numai îndurarea lui Dumnezeu i-a scos de acolo și i-a scos și cu binecuvântări pe deasupra. E bine, precedentul nu era unul favorabil, din punct de vedere istoric. De asemenea, contextul în care se afla familia aceasta era un context al judecătorilor, iar în vremea respectivă, statutul spiritual al lui Israel era unul în declin. Erau momente de revigorare, erau momente de decădere, era această sinusoidă în viața lor. Când erau pe val, când erau sub val. Și Cartea Judecătorilor, prin excelență, arată această oscilație a naturii umane. Când se închină lui Dumnezeu, când apelează la idolatrie, și în acest context în care erau judecători și fiecare făcea ce vroia, în acest context de conflicte interne, în acest context de asuprire externă, de foamete în timpul perioadei judecătorilor, iată că familia aceasta, în contextul acesta confuz, ia o decizie care nu a fost cea mai bună. În general, când e vorba de decizii, noi de multe ori judecăm decizia și omitem contextul. Pentru că sunt decizii care pot părea condamnabile, sunt atitudini care pot părea nepotrivite și sunt. Când vezi însă contextul în care un om s-a desfășurat, în care un om s-a comportat, în care un om a reacționat, sau în contextul în care un om a vorbit, oferi circumstanțe atenuante și nu vei apăsa în omul acela. Despre Iov, cuvântarea lui, noi dacă ar fi să o purecăm, nu pare, e o cuvântare, Dumnezeu spune că a vorbit drept, dar are problemele ei, pentru că nu-l judeci pe omul Iov în primul rând, ci ai în vedere contextul în care vorbea Iov și cineva spunea, niciodată să nu judeci un om care trece prin suferință. Pentru că acel context va dicta în bună măsură și limbajul său. Și acel limbaj al său nu este unul perfect, nu este el perfect în condiții optime, dar minte în condiții de suferință. Și ca atare, evaluarea noastră, deși nu suntem chemați la așa ceva, este una circumspectă, este una cu atenție, pentru că noi nu suntem într-un context în care a fost omul acela să putem gândi, acționa sau lua o decizie în acei parametri. De aceea spun că familia aceasta pleacă în Moab, în niște condiții în care au circumstanțe atenuante. Nu spun că este bine ce au făcut, evident că nu, dar au circumstanțe atenuante. Și acolo, în Moab, culmea este că în Moab era bine. În Moab era bine, în Israel era disciplina lui Dumnezeu, dar moabiții o duceau bine. Și acolo, în Moab, apar problemele. Problemele care apar în Moab este, prima oară moare Elimelec. Nu apucă să se căsătorească cei doi fii ai Naomei, Mahlon și Chilion, nu apucă să se căsătorească. Și primul semnal de alarmă este moartea lui Elimelec. O moarte destul de prematură, subită, nu știm din ce context a murit acesta, dar era un prim semnal de alarmă, la care cred personal că Naomi trebuia să fie atentă. S-a întâmplat lucrul acesta. Unde mă aflu? De ce s-a întâmplat asta? Poți să iei lucrurile în viață ca o chestiune aleatorie. Dom'le, s-a întâmplat. Aceasta a fost situația, șansa, contextul, a fost entropia vieții mele. S-a întâmplat. Sau poți să cugeți înaintea lui Dumnezeu, Doamne, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Nu înseamnă să faci o matematică din fiecare etapă de viață, că nu, aceasta este spiritualitatea. Ce înseamnă să spui întrebări? Și Naomi, iată, moare Elimelec, dar ea nu se întoarce. Putea să spună, Doamne, a murit bărbatul meu. Doamne, nu cumva sunt în terenul, într-o poziție greșită, nu cumva decizia familiei mele a fost una greșită, nu cumva este vremea să mă întorc în țara mea. Este o decizie pe care cred că putea să o ia Naomi. Mai departe, nu numai că decizia aceasta nu este luată, dar cei doi fii ai ei era normal să se căsătorească. Și unde se căsătorească dacă ești în Moab? Te căsătorești în Moab. Și ca atare, iată, găsesc două soții, este vorba de Orpa și de Rut, și este a doua mutare greșită care are loc în familia aceasta, și anume o căsătorie pe care Dumnezeul lui Israel nu o îngăduia. Dumnezeu a stabilit clar ca izraeliții să-și ia izraeliți. Nu avea, Dumnezeu nu era rasist, nu la aceasta ne referim, dar aproape matematic o căsătorie cu un popor idolatru aducea idolatria în familia respectivă. Era puțin probabil să convertești un păgân la iudaism, la închinarea față de Dumnezeul adevărat, la față de Iahve, era mult mai probabil ca tu să te duci în idolatrie și aceasta era experiența lui Israel. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, Dumnezeu nu are astfel de părtiniri între oameni, ci era vorba de principiul închinării și de conservarea acestei închinări înaintea lui Dumnezeu. E bine, are loc acest al doilea moment, cum am spus, în care cei doi băieți ai se căsătoresc, nu apare nicio obiecție. Despre Samson, când s-a căsătorit pe vremea judecătorilor, părinții lui au spus, nu e nicio fată între fetele lui Israel, de te duci la filisteni, era o problemă. Și Samson spune, ia mi-o că-mi place. Argumentul lui este firea. Și problemele au apărut și în viața lui Samson, deși el rămâne un erou al credinței. Al doilea aspect, spuneam despre această decizie, o decizie contextuală, o decizie aproape fără ieșire, ești în Moab, acolo nu sunt evreice, n-ai de unde să evreice. Ca atare a fost a doua mutare greșită. După aceea, mor cei doi fii, nu știm, nu cred că au murit deodată, dar cel puțin a murit primul, probabil unul din ei, al doilea, apar cel puțin patru etape în care lucrurile nu merg bine, nu merg conform cu voia lui Dumnezeu și de-abia la final de tot, Naomi ia decizia să întoarcă în Israel. Acum, desigur că ea nu este o excepție, pentru că și noi ne putem găsi în aceeași ipostază. Dumnezeu ne vorbește odată și spune, na, nu-i cuvânt, dacă nu ne place, spune, Doamne, s-a întâmplat, a fost o chestie, dar nu are legătură cu viața mea. Și nu ne îndreptăm sau nu luăm decizia corectă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne înștiințează. Dumnezeu ne înștiințează a doua oară, a treia oară, poate a patra oară. Și de multe ori se poate să pierdem prea mult în viață când ne întoarcem noi și ne reconsiderăm atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Cred că noi ca oameni credincioși avem această răspundere să ne putem îndrepta, dacă avem sensibilitatea de inimă, la prima sesizare a Duhului Sfânt. Când Duhul lui Dumnezeu ne conștientizează că un lucru nu este bun. Dacă acel lucru va trena în viața noastră, va aduce un obicei. Și lucrul acesta este grav. Familia aceasta nu a plecat cu gândul să rămână în Moab, nici pe departe așa ceva. Au spus, este o excepție, după aceea ne întoarcem, numai că excepția devine regulă. Asta este marea problemă. Noi putem spune în viață, domnule, excepție, s-a întâmplat acum. Dar ce te faci când excepțiile devin regulă? Când slăbiciunile, când problemele, când carențele vieții noastre devin regulă? Nu sunt doar, știu eu, căderi, omisiuni de moment, și după aceea ne revenim și acestea pot deveni regulă în viață și pot să devină un caracter, ceea ce nu este de dorit în viața noastră. Spuneam acest aspect că i-au plecat pentru o vreme scurtă, nu cred că Dumnezeu a îngăduit o vreme de foamete în Israel de 10 ani. Vă dați seama că murea tot poporul, nu, era vorba de o încercare, o foamete, lui David îi se propune, David alege. Alege să fugi de vrăjmașii tăi 3 luni, alege între 3 luni, 3 ani de foamete sau să bântuie ciuma 3 zile prin țară. Vă dați seama ce puteai să alegi, una mai bună ca alta. Și David spune foarte clar, nu, 3 ani de foamete era mult, gândiți-vă, Dumnezeu nu îngăduia așa ceva, era practic pusă sub pericol existența națiunii lui Israel într-un fel. Și David spune, mai bine să cadă în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Este David acela un om extraordinar și este omul a cărui inimă bate. Gândiți-vă când el a tăiat colțul hainei lui Saul și nu numai atunci i-a crescut pulsul. Și sunt oameni ăștia psihopații care, indiferent ce fac, nu le crește pulsul deloc. Ăștia sunt de o calmitate și de o raționalitate extraordinară, ceea ce este absurd. Un om credincios, un om sănătos și spiritual și psihic, este un om care are probleme. Nu poți să calci strâm, nu poți să faci ceva împotriva voii lui Dumnezeu. Când știi că nu este potrivit înaintea lui Dumnezeu și tu să fii calm, liniștit, pulsul să fie 70-72. Nu, David, și chiar când a numărat poporul, mai târziu, spune Biblia că după ce a greșit, el i-a crescut, a început să simte că inima îi bătea cu putere. Este parcă în viața lui David această remarcă a Scripturii, inima lui începe să bată când ceva nu este în regulă. Îi crește pulsul, are hipertensiune. Mă gândesc la viața noastră, ce frumos ar fi și noi să ne crească pulsul, nu după ce am numărat poporul și lucrurile sunt cu alegeri una mai bună ca alta, ci să ne crească pulsul atunci când apare primul semn de neascultare. Doamne, Duhul Tău mă înștiințează, am spus o vorbă, am avut un gând, am avut o atitudine, am avut o reacție, am avut o pornire care, Doamne, nu te-a prosluvit pe Tine. A fost din firea mea, din ambiția mea, din eul meu, dar n-a fost din caracterul Tău. Doamne, aici vreau să fac corecția. Pentru că dacă aceste lucruri vor trena în viața noastră, vor deveni regulă. Excepțiile devin regulă când nu sunt corectate și regulile acestea formează un caracter, iar un caracter se va schimba, dacă se va schimba, cu greu. Dacă ne gândim, de exemplu, la acel moment în care poporul evreu ajunge în Egipt, Biblia spune că, mai exact, casa fraților lui Iosif și familia lui Iacov, în Geneza 47 cu 4, frații lui Iosif, cei cinci care sunt prezentați înaintea lui Faraon, spun: noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, o vreme. Dar foamea în Canaan n-a durat 400 de ani. I-au rămas robi în Egipt, bine, la un moment dat n-au putut să mai iasă, că erau robi. Dar cel puțin cât a fost Iosif și cât Iacov a trăit 17 ani, el a venit la 130 de ani, a mai trăit încă 17 ani, cum s-a spus, la 147 de ani Iacov a murit. Ei au rămas în continuare, era bine, aveau în cea mai înaltă poziție pe Iosif, fratele lor, era fiul lui Iacov, era totul bine și cald. De ce să te duci în Canaan, când aici ai Gosenul, era delta aceea a Linului atât de fertilă, de ce să mai pleci în Canaan? Păi n-ați spus voi că ați venit să locuiți pentru o vreme? E bine, când excepția devine permanență, devine regulă, apar problemele. Și în viața poporului evreu au apărut problemele. Desigur că aspectele acestea sunt complicate, pentru că Dumnezeu a spus lui Avram, că sămânța lui va fi robită în Egipt 400 de ani. Dar asta nu justifică atitudinea poporului evreu. Ei puteau să iasă, zic și eu, din Egipt, după ce lucrurile s-au îndreptat în Canaan, să spună: noi am stat în Egipt până la punctul acesta, ne întoarcem pentru că acolo e moștenirea noastră. În orice caz, providența lui Dumnezeu nu exclude răspunderea noastră. Sau providența lui Dumnezeu nu impune decizia noastră. Noi nu ne putem ascunde deciziile sub această umbră a providenței lui Dumnezeu. Evreii puteau să spună: păi nu suntem noi de vină, pentru că Dumnezeu a decis așa. Noi nu puteam să plecăm din Egipt pentru că Dumnezeu așa a spus lui Avram, nici pe departe așa ceva. Ce era răspunderea umană și providența lui Dumnezeu, două aspecte distincte, dar care merg în perfectă lucrare. Iată aspectul acesta. De asemenea, aș dori să mai punctez câteva gânduri. Spune cuvântul că au murit și Naomi se întoarce în Betlehem după aproape 10 ani. 10 ani au trecut. Și Naomi are discuția aceasta cu cele două nurori ale ei. O discuție încărcată de emoție, o discuție lacrimogenă, o discuție sinceră de altfel, dar o discuție care tranșează lucrurile, care trece dincolo de aparențe, merge în profunzimea lucrurilor. Și Orpa plânge, o sărută pe soacra ei, soacra Naomi spune clar: Orpa, nu, e cazul să te întorci, n-are sens, nu e nicio perspectivă în Betlehem pentru voi. Și Orpa, Biblia spune că s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Acum, cuvântul acesta nu este întâmplător, pentru că nu știu în ce măsură în viața Orpei s-a produs acea lucrare de transformare. Ea era dintr-un popor păgân, evident. Ea avea Dumnezeii ei. În viața Naomi a văzut atâta binecuvântare, a văzut prezența lui Dumnezeu și cuvântul Domnul, Dumnezeul lui Israel era pe buzele acestei soacre, pe buzele Naomi. Vorbea des: Domnul, Domnul, Domnul. Dar nu cred că în viața Orpei s-a produs o schimbare reală. Nu cred că în inima ei a dispărut idolatria din inima ei. Nu cred că ea a avut dorința de a se întoarce la Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel unic și adevărat. Pentru că Biblia spune clar, ea s-a întors la poporul ei și nu la Dumnezeii poporului ei, Dumnezeii ei. Iată, Orpa are o problemă. O problemă care transpare din text și o problemă care marchează viața ei. Pe de altă parte, Biblia prezintă acest aspect în care Rut Spune Biblia, este la antiteză și ea spune, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Este o altă decizie, nu avea și ea Dumnezeii ei, Dumnezeii Moabului, cu siguranță, avea și Rut, și Rut Dumnezeii ei. Nu crescuse în Israel, nu știu dacă îl cunoștea pe Dumnezeul Israel, poate doar știa de Dumnezeul evreilor. Dar ea a văzut de la soacra ei, cel mai probabil, exemplul acesteia și relatările Naomei față de Dumnezeul Israel. Și decizia pe care Rut o ia este aceasta, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Vreau să punctez un lucru, și anume, comportamentul acestor două nurori este exemplar. Este unul exemplar, nu foarte des întâlnit, însă cât de moral ar fi fost fetele acestea, apare o problemă pe care aș puncta-o în legătură cu căsătoria aceasta în mediul creștin. Poate fi ideea aceasta, domnule, eu sunt un băiat creștin sau o fată creștină. Domnule, l-am cunoscut un băiat sau o fată din lume. Domnule, e atât de bun, e atât de manierat, este atât de moral, e atât de sweet, este extraordinar, e mai bun ca un creștin. Și apare tentația aceasta, și anume să fii furat de peisaj și să fii înclinat să spui, este o opțiune atât de bună, nu văd nicio diferență între un om care este mântuit prin Domnul Iisus, este copilul lui Dumnezeu, și un om care nu este mântuit. Atenție, n-aș vrea să se creadă că facem vreo diferență între oameni, nici pe departe așa ceva, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, când este vorba de căsătorie prin Apostolul Pavel, că lumina cu întunericul nu pot sta împreună. Și dacă omul credincios este în adunare, este chemat să ia o fată credincioasă. Și, repet, poate să apară această amăgire, această lipsă de claritate în care un comportament, care poate fi de fond, dar poate fi și temporar, al unui om se derutează, spune, domnule, e atât de bun, e merită, chiar dacă nu e credincios, îl aduc eu la adunare. După aceea, lucrurile sunt problematice. Și mai este o problemă de fond, și anume în bisericile creștine. Mai sunt cazuri în care un băiat credincios ia o fată necredincioasă. Este libertatea fiecăruia, decizia fiecăruia, dar parcă nu este corect, că sunt și fete credincioase care tot în biserică doresc cele să se căsătorească. Și viceversa, da? Poate fi o fată credincioasă care ia un băiat din lume, dar în biserică sunt băieți buni și credincioși care la fel de bine pot să fie și ei un soț potrivit. Este o chestie de fair play, este o chestie de corectitudine pe care trebuie să o avem în vedere înaintea lui Dumnezeu. Desigur, nu-l limităm decizia, nimeni nu poate limita decizia vreunui om, dar totdeauna deciziile au consecințe când se abat de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi creăm aceste deznodăminte. Nu, ci ele apar pentru că Dumnezeu a stabilit o regulă. Și dacă regula aceasta nu este respectată, consecințele apar de la sine. Și iată, am vrut să punctez pentru că sunt două nurori admirabile. Dar în una, Dumnezeu n-a făcut o lucrare, în Orpa nu a fost o lucrare de fond. Nu, n-a fost. În Rut, Dumnezeu a făcut o lucrare de fond. Și atenție, decizia lui Rut de a pleca din Moab este cu atât mai frumoasă, mai lăudabilă, mai măreață, cu cât părăsește mai mult. Avram, când a plecat din Ur, Biblia spune, ești din casa ta, din familia ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău, lasă totul și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Păi Avram, când a plecat de acolo, a avut ce lăsa. A avut ce lăsa. Și Rut, când a plecat din Moab, a avut ce lăsa. Nu era o fată a nimănui, o orfană, fără casă, fără mamă, fără tată, fără nimic, o sărată, să zicem, ci ea a plecat din Moab, dar a avut ce părăsi. Și lucrul acesta este atât de important, pentru că cu atât mai mult strălucește decizia ei, și decizia ei are, dincolo de aspectul acesta afectiv față de Naomi, are o încărcătură providențială. Dumnezeu a lucrat în inima ei această decizie de a pleca în Israel. Rațional nu avea nicio decizie. Ea nu a venit în Israel cu speranța că va lua un israelit. Nici vorba de așa ceva. Nu cred că avea noțiunea răscumpărării pe care a aflat-o mai târziu prin Boaz, să spere că va răscumpăra cumva cineva din Israel, o moșioară și pe soțul ei și cumva în numele soțului ea se va căsători cu un israelit. Nu cred așa ceva. Ea, conform Scripturii, nu avea nicio opțiune de căsătorie pentru că spune unde vei muri tu, voi muri și eu. Până la capăt, în inima lui Rut, era această decizie, această devoțiune față de ea, față de viața ei. Să stea până la capăt cu ea, unde va locui ea, voi locui și eu, unde vei muri tu, voi muri și eu. Până la capăt. Lucrurile nu aveau să fie așa, cu siguranță, și Dumnezeu avea să schimbe fundamental acest lucru. Și iată, mai departe, cuvântul spune că Rut ajunge în Betleem și Naomi și cu Rut ajung în Betleem și ea spune, nu mă mai numiți Naomi, ci spuneți-i Mara. Acum, desigur, normalitatea în viața de credință nu este să treci de la plăcută la amărăciune. Adică un credincios care trebuie să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, să fie o murătură, scuzați-mi expresia. Nu putem fi o amărăciune pentru cei din jur. Este anormal, normalitatea este de la Mara la plăcut. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă acest incident la apele de la Mara, știm foarte bine, când poporul a ajuns la Mara. Și erau apele amare și nu se putea bea apă de acolo. Și Dumnezeu transformă aceste ape amare în ape potabile, ape dulci, și poporul a putut să bea, pentru că Moise a luat un lemn și l-a aruncat în Mara. Și nu lemnul a făcut transformarea, ci Dumnezeu a intervenit. Lemnul era un simbol al crucii Domnului Iisus, prin care acea apă amară, care nu putea da viață, care nu se putea consuma, a devenit o apă potabilă care să aducă viața. Și aceasta este imaginea crucii Domnului Iisus în viața noastră. Normalitatea, transformarea pe care Evanghelia o face în viața noastră este de la moarte la viață, de la amărăciune la plăcere. Este un om care înaintea lui Dumnezeu aduce amărăciune, întristare prin ceea ce face și prin lucrarea crucii Domnului Iisus, prin credința în El, El devine plăcut nu înaintea oamenilor în primul rând, deși și înaintea oamenilor, dar devine plăcut înaintea lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus, Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. Și Domnul Iisus creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Există această împletire. Lucrarea crucii Domnului Iisus, da, aduce această plăcere înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își găsește plăcerea nu în noi, ci în Domnul Hristos care este în noi, pentru că El se uită la neprihănirea Lui, la lucrarea pe care L-a făcut-o în viața noastră. De aceea spune cuvântul acest aspect și normalitatea este aceasta, transformarea de la amărăciune la plăcut. Transformarea în acel exemplu de om care să fie de folos celor din jur. Și ea spune, foarte concis, merg mai departe, spune cuvântul că la plecare eram în belșug, spune Biblia. Deci cum Naomi era în belșug? Care era belșugul? Bineînțeles, belșugul era factorul uman. Dacă ne gândim în context, belșugul nu era material, pentru că Naomi a plecat constrânsă de această lipsă materială. Era această penurie alimentară, da? Era o neascultare a lui Israel pe vremea judecătorilor și Dumnezeu a îngăduit seceta, nu plouă. Și dacă nu plouă, nu ai ce să faci. Și cuvântul spune, eram în belșug. Este atât de frumos, depinde în viață ce vezi. Poți să vezi partea plină a paharului sau partea goală a paharului. În viața noastră curentă nu toți avem paharele pline și nu le vom avea niciodată. Niciodată. Nu. Paharul spiritual, da, acela lăuntric trebuie să fie plin de dă peste el. Dar omenește vorbind, când paharul e plin, îl mărim noi și îl vedem iarăși că nu e plin. Și dacă iar s-a umplut, iar îl mărim noi și vrem altceva și tot gol e paharul acela. Înaintea lui Dumnezeu depinde ce vezi. Dacă te uiți la ce ți-a dat Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu și ne-a dat atât de multe, vom spune, Doamne, sunt în belșug. Apostolul Pavel spunea, dacă am cu ce să mă îmbrac și ce să mănânc, mi-e de ajuns. Nu înseamnă o viață de aceasta simplistă, o viață minimalistă, cum spun oamenii, ci înseamnă, Apostolul Pavel era un om progresist, dar el înțelegea că esența vieții era să-L glorifice pe Domnul Iisus. Și ca atare, aspectele materiale erau suficiente cât să ducă această lucrare. De aceea, viața noastră este aceasta. Fie vedem partea plină sau partea goală a paharului. Fie vedem belșug, avem sănătate, suntem bogați. Avem frați, surori, suntem bogați. E factorul uman, care este esențial. Avem o țară care este în pace, suntem bogați. Avem o mașină, avem lucrurile acestea care pot părea simple. Când nu le mai îți dai seama ce problematice sunt. Suntem în belșug și belșugul nu este cel material, ci belșugul este întâi de toate prin Domnul Iisus Hristos. Exemplul acesta pe care îl găsim în cuvânt între Boaz și Rut este o imagine evidentă între biserică și Domnul Iisus. Iosif și Asnat este imaginea Domnului Iisus. Toate aceste femei nu erau din Israel, erau străine de Israel și sunt o simbolistică pentru biserică. Pentru că atât Boaz o ia pe Rut, care nu avea nicio treabă cu era moabită, era o străină. Moise cu Sefora. Sefora nu era o izraelită. Și de asemenea, Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On, de asemenea nu avea nicio legătură cu evreii. Și aceasta arată minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi. Și noi eram străini, n-am fost evrei, n-aveam niciun drept de cetățenie în Israel, eram străini de legămintele făgăduinței, fără Dumnezeu în lume. Și Dumnezeu ne-a făcut cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cetățenia noastră este în ceruri, spune Biblia, Și acestea nu sunt vorbe pe care noi le spunem, ci sunt adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, această uniune între Domnul Iisus și noi, biserica, această capodoperă a morții Domnului Iisus, este această unitate pe care o vedem prefigurată și în exemplul dintre Rut și Boaz. Mergând mai departe, aș vrea să vedem în capitolul 2 în care am intrat acest aspect, și anume, Boaz era un om foarte bogat. S-au spus multe lucruri, eu voi puncta doar câteva. Este această frumusețe în care o femeie săracă, Rut, se întâlnește cu un om bogat. Este aproape impresionantă această întâlnire. O femeie străină, săracă, văduvă, care a avut atâta suferință și în viața ei, rămâne consecventă, credincioasă, ajunge în Betleem, se întâlnește cu Boaz, cel bogat. Imaginea Domnului Iisus, evident. Când citim pilda aceea, nu e pildă, acel moment în care Domnul Iisus se întâlnește cu tânărul bogat. Acum, când citesc momentul acela, eu zic așa, tânărul bogat era Domnul Iisus. Desigur că tânărul bogat era celălalt, nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar în realitate se întâlneau doi tineri. Doi tineri erau. Era tânărul bogat omenește vorbind și era Domnul Iisus, care era tot tânăr. El și-a început lucrarea la vârsta de 30 de ani. Erau doi tineri care se întâlneau și aparența spunea Domnul Iisus era sărac. Și era sărac. El nu avea unde și odihni capul. Gândiți-vă că mânca... Ce mânca Domnul Iisus? Mânca pe unde era invitat. Nu avea o masă caldă totdeauna. Era un traseu, dar din acesta itinerant, din loc în loc, unde erai găzduit ocazional de cât un om cu dare de inimă, dar în realitate era o viață dificilă, o viață de uzură, o viață de parcurs. Erau distanțele astea în Israel care se prăgurgeau pe jos. Și măgăruși, nici vorbă. Și oamenii spun că într-o zi puteai parcurge undeva la 30 de kilometri, maxim 37, la un mers alert, și distanțele erau mari. Lățimea Israelului este cam de 100 de kilometri, nord-sud cam 500, nu parcurgeau totul. Dar Domnul Iisus a avut o mobilitate, o dinamică extraordinară și mergeau pe jos. Aceasta comporta un efort, comporta o uzură cu siguranță. Și spuneam că se întâlnesc cei doi tineri, Domnul Iisus, Creatorul, Mântuitorul, El care a venit în lume și care era bogat prin excelență. Noi nu putem măsura bogăția cerului, nu putem măsura pe Domnul Iisus, evalua, nici nu avem cum. Dar El care era bogat, spune Biblia, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. Prin această întruparea Sa, prin această dezbrăcare de sine, prin această smerenie a Sa, prin acceptarea Lui să fie miel înaintea Lui Dumnezeu, El s-a făcut sărac pentru noi. Pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat la moarte pentru noi, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și Apostolul Pavel spune, toate sunt ale voastre. Lucrurile de acum, lucrurile viitoare. Și voi toți sunteți ai Lui Hristos. Nu înseamnă că omul credincios stă pe un sac așa de posesiuni și îi se umflă inima. N-are nicio legătură, este vorba de a-L avea pe Domnul Hristos înseamnă să ai totul. Apostolul Pavel spunea el, noi suntem săraci și totuși îmbogățim pe mulți, pentru că el nu avea în vedere îmbogățirea materială, ci avea în vedere aspectul spiritual prin care el îmbogățea din tezaurul lui Dumnezeu, aducea din bogăția cerului în viața oamenilor. Am spus acest aspect, Boaz cel bogat se întâlnește cu Rut și iată, ea intră pe ogorul lui Boaz și desigur în Israel era o rânduială foarte, foarte clară pe care o găsim și în Levitic și în Deuteronom, unde Biblia spunea foarte clar ca evreul să lase un colț din ogorul său nesecerat. Și dacă își scutura măslinul, să-și ia măslinele și mai rămâneau în măslin, măsline, n-avea voie să-l mai scuture a doua oară. Lăsa pentru sărac, pentru străin, sărac și văduvă. Erau cele trei categorii de persoane în Israel, străinul, săracul și văduva. Aceștia aveau drept la un colț din ogorul izraelitului care trebuia lăsat nesemănat, nesecerat. Și acum vă imaginați între evrei dacă cât să-l lasi nesecerat, se gândeau și ei. Dar trecea alt evreu pe lângă ăla și îl vedea, ai lăsat cam puțin, ești cam zgârcit. Fiecare om înaintea lui Dumnezeu avea acea decizie a lui în funcție de dimensiunea ogorului, înaintea lui Dumnezeu ce trebuia să dea. Cert este că fie că era vorba de ogor, de măslin sau de vie, boabele care rămâneau și a doua oară nu aveai voie să revii pe ogorul acela, tocmai pentru că Dumnezeu protejea acest segment nefavorizat, sărac, în pauperitatea lui Israel și care aveau și ei nevoie de subsistență. N-aveau cum să trăiască altfel. Nu era o îndemnare la lene nici pe departe, ci erau oameni care nu aveau ce face, nu puteau să-și câștige pâinea. Și de asemenea, dacă cumva pe câmp era un snop și dacă l-ai uitat pe câmp, n-aveai voie să te întorci să iei snopul acela. N-aveai voie. L-ai uitat? Legea lui Moise spunea, lasă-l acolo, nu este al tău, este al văduvei, străinului și al săracului. Și aceștia trebuiau să vină. Ori Rut este cea care împlinește toate cele trei condiții. Este, avea un merit trivalent. Era și străină, și văduvă, și săracă. Și în baza acestei legi mozaice, ea s-a dus pe un ogor, nu să ceară, și era o chestie legală, o chestie morală, o chestie care implica dăruirea ei și hărnicia ei. Și se întâmplă, nu se întâmplă nimic în viață, Dumnezeu providențial a rânduit să ajungă pe ogorul lui Boaz, și acolo, femeia aceasta este o femeie manierată, politicoasă. Te gândești, de unde arăta frumusețe de caracter? Și spune, a cerut, e normal, nu intri pe ogorul omului fără să-i ceri voie, dar a cerut voie supraveghetorului. Și erau acele femei, care slujnicele care se cerau, și în mod repetat, Boaz spune că am poruncit slujnicilor să nu se ia de tine, să te lase. Probabil că, vă dați seama, apăreau și tensiuni. Ce doamne, acolo l-a secerat, nu fac nicio... Dar oricum puteau să apară tensiuni. Și Boaz le spune slujnicelor să nu se ia de Rut, să o lase în pace. Și un lucru l-aș remarca, spune cuvântul aici că Boaz a văzut-o și i-a spus, ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. După aceea, femeia aceasta reacționează, putea să spună, da, mersi, Boaz, nu-i mare ofertă, că tot eu muncesc. În fond, tu oricum n-ai ce face cu spicele acestea, până la urmă e dreptul meu, nu este o favoare care mi-o faci. Până aici nu pare o favoare, nu pare o favoare. Cel mult, când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slujile. Cel mult aspectul acesta. Dar altfel, legal vorbind, era meritul ei, dreptul ei, să se ducă să strângă. Și totuși femeia aceasta. Este o femeie care debordează în bună cuvință, în maniere, în smerenie, în recunoștință. Și ea spune atât de frumos, cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Nu este întâmplător lucrul acesta, pentru că Boaz, ce decide, nu este numai providențial, ci este motivat și de comportamentul acestei femei. Uitați-vă dumneavoastră, după ce îi spune, uite, era dreptul ei să culeagă între spice, dar cu apa nu era dreptul ei. Și Boaz îi spune, ok, poți să bei și apă, slujnicile mele vor scoate, tu poți să bei apă. Vede reacția acestei femei. Nu numai că el aude istoricul care îl impresionează, dar vede reacția de facto acestei femei, o reacție frumoasă, politicoasă, smerită, sinceră. Nu era o chestie teatrală, ci era un caracter format, chemat de Dumnezeu. Și după aceea vine vremea mesei. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucățica în oțet. Și Rut putea să zică, păi Boaz, bogat ești tu, ăsta e meniu, pâine și oțet, hai că mai ești niște grăunțe felul 2, asta-i treabă. Păi da, n-am eu un Moab, am ce-mi trebuie. Oricum, Moabul se pare că o ducea mai bine. Și este valea aceasta a Iordanului, unde iordanienii au cultură non-stop, da, în tot timpul anului, pentru că este sub nivelul mării, este sub 200 de metri, 200 de metri sub nivelul mării are Marea Galilei și la 400 Marea Moartă, undeva o medie, este această vale a Iordanului care este extrem de fertilă și iordanienii trăiesc din așa ceva, trăiesc din valea aceasta a Iordanului și au tot ce le trebuie de acolo. Și ea putea să spună, păi eu moabită, cum făceau evreii odinioară când au ajuns în pustie și au văzut mana. Și au zis, doamne, păi ăsta e meniu în fiecare zi, aceeași mană. Păi noi acolo aveam și pești, și castraveți, și praș, și usturoi, și pepeni. Era diversitate. Aici uite ce mâncăm. Femeia aceasta este o femeie exemplară. Nu poți exagera trăsăturile acestei femei. N-ai cum să le exagerezi prin vorbe, pentru că le merită. Și se apropie, ia pâinea și o moaie în oțet, mănâncă și grăunțe și ai fi spus, mulțumesc pentru masă, la revedere, ne mai vedem la următoarea masă. Și Boaz observă. Boaz nu este un om, e un om inteligent, este clar că e un om inteligent. E un om gospodar. Și observă un lucru, și anume că ce a rămas, a strâns. Nu vede în inima ei nici cârtire, nu vede în inima ei nici nemulțumire. Putea să zică, păi da, Moabul meu, ce aveți voi, ce meniu e ăsta? Și asta e un exemplu pentru noi, pentru că suntem atât de mofturoși astăzi la meniuri, la mâncare, risipim atât de mult, e o societate de consum care risipește enorm, enorm. Și Cuvântul ne învață să nu risipim. Și femeia aceasta a strâns totul și Boaz observă. Și pentru că observă chestia aceasta, cred, textul nu o spune, dar cred, vine și plusează în binecuvântarea lui. Ea s-a sculat și s-a dus să culeagă spice și Boaz ia atitudine și spune, a dat următoarea poruncă slujitorilor să-i lăsați-o să culeagă spice și între snopi și să nu o opriți. Apare consecința? Și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Extraordinar! Ce înseamnă în viață detaliile care fac diferența? În viața noastră nu ne confruntăm cu lucruri mari în fiecare zi. Nu ne confruntăm cu lucruri. Sunt detalii. Dar detaliile fac diferența între binecuvântare și amărăciune. Între a avea o viață împlinită, bucuroasă, destinsă și a avea o viață frustrată, o viață chinuită, o viață neliniștită, deși viața e darul lui Dumnezeu și fiecare zi este un nestemat înaintea lui Dumnezeu. Și Boaz observă detaliul. Și pentru că femeia aceasta a știut să fie o femeie economă, nu zgârcită, economă, Boaz a zis că eu sunt bogat, eu n-am nevoie de o femeie care să-mi risipească, e o femeie care să știe să gestioneze averea mea. Și în mintea lui, în inima lui, sunt calcule nu doar emoționale, ci sunt calcule raționale. Și căsătoria nu e doar o chestiune emoțională, că lucrurile sunt cu probleme, ci sunt și raționale, deopotrivă. Nici prea mult dintr-o parte, nici din alta, este o proporție, evident. Și omul acesta își dă seama, femeia asta merită mai mult. Și apare binecuvântarea. Viața, sarcina acestei femei au fost ușurate pentru că au scos spice și din snopi ca ea să culeagă. În privința aceasta am citit un articol recent despre testul cafelei. Era o firmă care, nu la noi în țară, care atunci când recruta personal pentru angajare, avea un obicei și anume, în primul rând, când venea candidatul, ce doriți, cu ce vă servim, poftiți la bucătărie, mergeau împreună la bucătărie, doriți o cafeluță, dai, puneau cafeluța, luau cafeluța și mergeau în sala de interviu. Spunea omul ce spunea, nici nu se prea uitau la ce spunea comisia și la final se uitau la un singur lucru. Ce face cu ceașca de cafea? O duce înapoi la bucătărie sau o lasă pe birou? Uitați dumneavoastră ce rațiune au oamenii. Deci o ia de acolo sau o lasă acolo? Asta conta, pentru că era un detaliu care spunea ceva din smerenia lui, din slujirea lui, din dăruirea lui, din atenția lui, din manierele lui. Și dacă cineva pica testul cafelei, putea să fie eminent în CV, nu ducea cafeaua înapoi în bucătărie, pica. Și altul care nu era un prea eminent în CV, nu prea impresionat prin CV-ul său, dar ducea cafeaua înapoi. Acum, nu doar să duci cafeaua și să fii zero pe CV, nu la asta mă refer. Dar ca idee, ideea era să știi să slujești, să știi să fii un om atent la detalii. Și Boaz este un astfel de om. Este un om care se uită la testul cafelei. Nu este un om chițibușar, nu la asta mă refer. Este un om care apreciază detaliile. Erau detalii, femeia aceasta nu le făcea formal să câștige simpatia lui Boaz, ci era caracterul ei care genera aceste detalii de viață. Și pentru că Boaz constată, îi spune, ok, apare binecuvântarea, lăsați-o. Mai mult merită să culeagă, să te duci după slujile mele, să bei apă și să fii cu ele, să nu apostrofați absolut deloc. Iată câteva gânduri am vrut să vedem împreună din textul acesta și voi încheia cu câteva aspecte. Să nu risipim este învățătura, să nu risipim. Bine, acum când e vorba de... și sub aspect material să nu risipim, dar sub aspect spiritual să nu risipim, să nu risipim vorbe. De multe ori vorbe multe, inflație de vorbe, risipă. Cuvântul spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu înseamnă că vorbim numai cu versete. Nu, aia e o formalitate care de multe ori nu trădează spiritualul, ci mesajul cuvintelor să fie un mesaj din Dumnezeu cu consistență spirituală. De asemenea, risipă de timp este aproape pandemică problema asta. Risipă de timp, dacă stăm să ne facem un buget al timpului, risipim atât de mult timp pe lucruri care nu sunt importante și care ne fură nu doar timpul, ne fură viața, valoarea, atenția. Risipă de timp și Biblia spune, răscumpărați vremea, căci zilele sunt grele. Sunt rele și risipă de gânduri. Ne gândim la fel și fel, mintea voia rasnă și te trezești colindând și de multe ori colindăm aiurea cu gândirea noastră și Biblia spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu doar la aspectele cerești la care cugetăm, ci la acea motivație a gândirii noastre care are în vedere caracterul Domnului Iisus. Și închei cu această mică exemplificare. În aria lui Boaz apare o binecuvântare. Și anume, în aria lui Boaz are loc o întâlnire romantică, o întâlnire sentimentală și rațională. Dar mai este în cuvântul lui Dumnezeu aria lui Ararna Ebusitul. Dumneavoastră știți că spunea de David că a făcut numărătoarea poporului și a început să-i bată inima după ce a numărat poporul, nu i-a bătut înainte. Dar bine, i-a bătut și după aia. Și Biblia spune că acolo îngerul Domnului era în fața Ierusalimului și era cu sabia scoasă și era în dreptul ariei lui Aravna Ebusitul sau Ornan Ebusitul și avea patru fii omul acesta. Și îl vede David pe îngerul Domnului, îl vede și Ornan Ebusitul și, logic vorbind, urma să fie el. Să zicem, pentru că asta a fost. Era ciuma și era în lângă aria lui și urma probabil Aravna Ebusitul să fie executat. Și atunci cuvântul spune despre acest moment în care Domnul a spus de ajuns. Și în aria aceea, în aria acestui om, apare un altar. David cumpără aria lui Ornan Ebusitul cu 50 de sicli și în cronii se spune cu 600 de sicli de aur și cumpără o zonă extinsă. Se pare că aria aceasta este muntele templului, este locul unde Avram trebuia să-l jertfească pe Isaac și interesant este că aria aceasta este cumpărată de evrei. Este textul biblic, bine, astea sunt relatările biblice, iar acestea nu pot fi probă în instanță de niciun fel, nu, n-au valoare de proprietate, dar cuvântul prezintă acest adevăr. David a cumpărat aria aceasta, muntele templului, care este considerat cel mai sfânt loc de pe pământ, pentru că acolo a fost templul lui Solomon și care este, știm bine, ocupat, este sub autoritatea palestinienilor prin moscheea asta, Al-Aqsa și a lui Omar. Este un loc care nu este al evreilor. Este intifadă, dacă mai apare acolo un conflict, este intifadă, deci e jale. Dar zona aceasta este o arie unde Dumnezeu l-a cruțat pe Ornan și Biblia spune că îngerul Domnului și-a pus sabia în teac. Și acolo apare un altar. În aria vieții noastre, iată, Dumnezeu s-a întâlnit, Domnul Iisus s-a întâlnit cu noi. În aria vieții noastre, Dumnezeu ne-a cruțat și a construit un altar care este moartea Domnului Iisus. Via lui Nabot este o altă arie de care vorbește Biblia în 1 Împărați 21, care este imaginea credinciosului care nu renunță la moștenirea lui, nu renunță la valorile lui, nu renunță la principiile lui pentru lumea aceasta. Avea Ahab să-i spună lui Nabot, dă-mi mie via ta și îți dau eu una mai bună. Și dacă nu-ți dau banii pe ea, vreau să fac din ea o chestie de verdețuri. Și Nabot vine și spune, nu vând moștenirea părinților mei. Este imaginea credinciosului care își păstrează moștenirea lui, credința lui, principiile lui, în ciuda oricărei oferte, iluzorii, da, amăgitoare. Mai este aria lui Nacon, nu-mi doresc să fie aria lui Nacon, aria vieții noastre, pentru că acolo chivotul Domnului era să se răstoarnă. Și Uza pune mâna pe chivot și Biblia spune că l-a lovit Dumnezeu pe loc, pentru că nu avea dreptul acesta. Și problema este aria mea zgromțuroasă, am eu probleme și oamenii se uită la noi și dacă mărturia chivotului e clătinată în aria vieții mele, avem o problemă. Și putem să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, cum este aria vieții mele? Cum trece mărturia ta prin aria vieții mele? Și ultima arie este aria în care Domnul Iisus se întâlnește cu samariteanca. Spune Biblia că era ogorul lui Iosif. Era la fântâna din Sihar, acolo unde Iacob i-a dat lui Iosif acel ogor câștigat cu arcul lui. Și în acel ogor, în acea arie, este întâlnirea între Domnul Iisus și samariteanca. Îmi doresc să fim cel puțin o imagine fiecare din aceste arii. O arie în care, în primul rând, Domnul Iisus se întâlnească cu noi. Este aria cea mai frumoasă, în care El este Mântuitorul nostru și în care El a construit un altar. Este altarul jertfei sale, este altarul biruinței sale. Este altarul prin care Dumnezeu ne-a cruțat de moarte, de pedeapsă, pentru că L-a pedepsit pe El. Și de asemenea, aria aceasta, repet, a lui Nabot, ne arată această lipsă de compromis în viața noastră. Să nu faci compromis, să nu renunți la principiile tale pentru o arie mai bună sau o vie mai bună, care în niciun caz nu va fi. Și de asemenea, aria lui Nacon, să fim atenți, pentru că oamenii ne observă, oamenii ne studiază, oamenii se uită la noi și normal să se uite. Și își pun întrebarea, chivotul, mărturia, se cam răstoarnă prin aria vieții noastre? Se cam răstoarnă. Poate nu se răstoarnă, poate carul se dă într-o dungă, deși nu trebuia pus chivotul în car. Dar este o cercetare pentru noi toți. Doamne, vreau să am o arie care este netezită, nu cu drumuri zgromțuroase, cum spune Ioan, ci El va netezi drumurile zgromțuroase și va netezi și inima noastră pentru ca Domnul Iisus să aibă o mărturie lină. Amin.